ممكن بلوچستان هما دمرين في وده كلتي جيش جراي جاين سالانا همي جيش اچا بالادا صوبا پنجاب چينچو آمدني گيرا گاين تو پنجاب سمائنا دير گاين وده نندو كي بالادا راجا زنده سرزمي آسراتي سربيا گاين همي قدرتي مدياني سوابا كي چا بلوچستان لغارا درکاين تبالي دومي نيمكا همي قبضه گيري رياستي لشکر ڈیرا بگتیا انسانی تاریخ ہونا گو رنگ دیا کے نوکی تاریخ ہی ایر کنا گائیں مرچی ڈیرا بگتیا گو گنچے کو کوبرا ہیلیکپٹر بمبارمنٹ بھی اگائیں انسان تو انسان انت بلے ولو سے مال و دلوت ہم ای ریاست واسطے ناقابل برداشت مردمانی لاش بھی گو رو کفن کپتگن آنی کسو عزیز اجازت ہم نیش روسی مردمانی لاشاں بکھنا تو قبر کفن بکھنا ہما کے بم گواریا ٹپی ویتگن ہما مردم ہما جنین آدم تسانی چوک آہا دوا و درمان اپا روا گا نی لگا ہن شوانگانی پس دلوات چی کے بیتگن پرو بم گواریا چا کشتگن اچی پنجاب لشکر ہوتی کیم پاں بولتگن ای مملکت اللہ داد تہا مردمان سار بور رکھ بیا گا ہن بلوچ راج پشتگانی بلوچ راج پشتگ زندیاتی سوچے کو مان دارک بیا گا ہن انسانی حقانی لگت مال کنگ ای وڑی مثال ہمی آترا جوڑ کنگ بیا گائیں کہ یہ ریاست نلوتی بلوچستان آج ہوئی تحریک رضوم بھی دیری تو بلوچستان سرا یہ ریاست قبضہ ختم بھی بیت دور آوری پنجابی راج بلوچستان جنزہ ختم کنگ آترا آزاد بلوچستان لوٹو کننگار کنگ خاطرہ ہر رنگ و دروشما جوہد آئیں چاہے جوہد زبان گار کنگ رنگا بھی بیت ثقافت و دودھ و ربی دے کے چاہے بھی تعلیمی و منشیات عام کنگے رنگا بھی بھی یا بلوچ راجی تہذیب و تاریخ و بیگوا کنگے رنگا بھی بھی ای ریاست ای زورا وری راج نلوٹی کے بلوچستان تا آزادی گپ ہم جنک بھی بھی ہمیں آترا ای تحریک را پروش دیا گئے بلوچ راجی جنزا را پروش دیا گئے ہم وڑی جرم کنگا ہم ای ریاست ساریین تو پنجابی راج زندگ دار کے خاطرہ زندے آسراتیاں نصر کنگے ہاترا بلوچستان بزدگ و پہوالی مردمانی ہون کشت و کوش و وحشیت و بربری آئیری ادا ہم گوستر اگر پاکستان نے تہا مچھی آزادی و ڈیموکریسی پارلیمانی نظام نیست و نابود رشوت دزدی ناانصافی انسانی حقان لگت مالی پاکستان شاگرد تہا ادرائیں بدی ہم پا بلوچستان اولسا چا حقان دیوار کنگے ہاترا بیا گاہن ادرائیم جو دو پندر پاکستان تہا امی حاطرہ بیا گاہن پاکستان تہا پارلیمانی آزادی ڈیموکریسی انسانی حقانی رہ بند سر عمل کنگے سوال ایک پر ای حاطرہ ودی نبی تک پچھا کہ اگا ایدہ ڈیموکریسی بھی بیت مردم ہوتی مستر وات بند مردم شہر رہے زند رسی تو ای عبر پا ای ریاستہ نقصین سر دن جنگ عمرہ داریہ امی چو پاکستان کے کیس بھی بیت تک اسی سبب ہم بلوچستان بھی تک پاکستان سرد جنگ ہمراہ داری ہم بلوچ سردگارا دائمی قبضہ حاطرہ و قطب کے دنی ملکوں کو پاکستان حوالیا ای کارا حوال بھی تک کہ گرم ملکوں سوشلزم میں کہ ای ساتین جنگا کہ ہزارہ مردم خوشک بھی تک ہزارہ مردم گاز کنک بھی تک ایشان گیشترین باہر بلوچ راجی بھی تک ای ہم بلوچ راجی جنزہ ختم کنک حاطرہ بھی تک پچا کہ یہ ریاست بلوچستان جنزا ختم کرنے کے خاطر ہر رنگا روتے ہیں یہ ریاست مدنی طور سے ہمیشہ کے مہذبی دنیا بلوچستان نے آج ہوئی جنزے حمایت مکن ہمیں آترا یہ ریاست دنی ملکاں پہاڑ وڑی چمجلی نوکری و غلامی کرنے گا ہم پوچھتا نہ کنگریت اور ہچ کسی پرواہ ہم نہ کن اگر پاکستان مرچی امریکہ نیٹو و برطانیہ ہا گو دیست کا حوال نہیں بلے پر ظاہرہ بلوچستان خاطر بلوچستان ادارہ کے خاطرہ وزیرستانہ ہر کساسا محلوکانہ چھوک و جالبولہ ہم کشگا پتکیں زندگی او آدھگرہ ہم اجازت سمیکار دن کہ آ اکارا دیما ویورن تھی ای ہم درست میں بلوچستان حاطرہ بھی اگائیں مرچے اگر پاکستان مسلمی جی رہی ہے گڑا بلوچ راجی وطوا جائیے آجو یہ جنزے پہی دردتا ای ریاست ہر وڑیں گیر انسانی کارا تیاریں آپ ایرانہ بلوچ عبادگا بچار رہا ہمیں سارا دنجا کو پاہو دیا گو عذیت کا ہم عذیت دیا گا ہم دین دن इन्दोस्तानतः वति तीरे दारहानि कारिन्दः एजेंसिया पर कारहरा दिया हाथरा दीन दंत के उदाहर वादा अमी एजेंसिया सलमान कारी कुत्ते वो नुकसान दाता आई वरिंग कारहरा दिया हिंदुस्तान तथा ये यात्रा कंस के हिंदुस्तान तरह ये वोटोसी तो बलोच वतवा दे ये चौधरी हिमायत मकन अच्छे के रियासत पाकिस्तान ने वाकदार शायद सरपदम से का बलोच राज ताकतवर जोड़ भी पाकिस्तान पंजाब हम कैसे नमानी आप बलूचिस्तान मध्य अनुसार जिंदगी बोले दोमी नीम का माँ गेंदे के अंदर हम ही बलूचिस्तान तोड़ता आप वो हिंदुस्तान हर वाली मुजाकरा तो सारी हालांकि पाकिस्तान ने एजेंसियां बाजी जाए हम पर हिंदुस्तान कहा फारहराबिया हाथ को तो निदीर भी तक के हिंदुस्तान कहा उबाम त्राहिया कैसे आबेदार के माँ शुमा मुजाकरा करना मैंने आहा हो कि शागिर दादा सन के हिंदुस्तान जहां कार हरा भी बिकना तो नी आहा दारा रहा पर पाकिस्तान दे रही कि आहा ना बेदारी तो वतारा दुनिया ही दीमा वतारा ही पीछ बेदारी के मन टेररिस्ट को हवार ना भले आई वह सही बात मुश्किल ही नहीं पता कि पाकिस्तान वत टेररिस्ट नुमाइंद इसाबे अफगानिस्तान हम बमे काकीनज उदे जमहूरी हुकूमत का प्रोसीजर अफगानिस्तान सदर पार्लियामेंट के मेंबरान से तीर गुआरी के ना इधरा हम यकी जंजीले बंधन हम यकी मंसूबा हम यकी पंडले बहरम के बलोच राजी जुंजर प्रोसीजर से भी और हमें मुल्काना हम बीमो पात्रा के एक विविध के यक वाली के आ बलोचिस्तान ने ये हमें मुल्क के असना आहन बीमो पात्रा के लिए एक तरीके यक वाली के आ बलोचिस्तान ने वतवा जाइए जुंजे हिमायत मकान बलोच राज माशी हालत परेशान को तक एजुकेशन दारक भी तक सर्जनी चागर तबाह करने भी तक न के इंडस्ट्रियलाइजेशन को तक के माध्यम रोजगार मरसी ताकि आमाशी तोरा मफलूज देवन तो मुफलिस देवन न्यूज में पंजाब अब तक बगदाद तथा मजरबी मुल्क थी कि अस्ताम अमेरिका कम्युनिज्म में दारे ये वास्ता या मुआयदा ही कुतग क्या मुआयदा सेंट मुआयदा गुशर दी आमा मुआयदा के नूरज से तो पंजाब हफ्ता में सेंट मुआयदा के दिता आमी मुआयदा कहता पाकिस्तान और ईरान ई या पे वास्ता बाकायदा पाबंद करने दिखेगा क्या पाकिस्तान ना एजुकेशन भी नहीं ना इंडस्ट्रियलाइजेशन कनक भी हर लिहाजा बलोच राज मफलूज कनक भी ताकि बलोच राज माशी तबाही जिनके हर पेड़ा ये बुकरूशी तो आसर किसको था मकान ई मुआयदा ई फिक्र बुनियाद कहीं ने बीता के आभूषण के ई बलोच राज के अस्ते मतलब बलोच राज यक न यक रोची होती आजादी अल्लाह मगी ई राजा हरचुन तीर कुट कने अस्तन इसी आजादी या पुष्टा बोट कने इसी अस्तन गेस्टर मुद्दते वास्ता गुलाम दास कने बिदारे पाकिस्तान ने हाकिम हाकिम आहा मम्मी मुआयदे सारा अमल कोता वो रोचे मरूची कने कहान हालांकि बलोच राजी जीरा यक राजी जी रही बदली बलोच राज सात सात दिन जंग रंग कम्युनिज्म सोशलिज्म नाम से कत्ले आम करने जीते बड़े मत की कैसे कौमी उसी कौमी जोहदे हाथ रखे से कत्ले आम करने दिए गए पाकिस्तान ने हाकिमाना आवादा बलोच राजी जोन्स कैसे देगा रंग गिरा था कम्युनिज्म में कैसे इल्जाम कैसे जनक बीते वो कुशल बीते पाकिस्तान हाकिम बलूच राजा गांव के मुझे वास्ता हर रंग जोधा यात्रा हमरादारी करना से पाकिस्तान वजूद है सा बलूचिस्तान और बलूच राज या खतरे है ये वजूद वास्ता पता के बलूच आजाद बलूचिस्तान गप्पा जा आजाद रियासत गप्पा बन और पाकिस्तान सरपदन के आजाद बलूचिस्तान मतलब पंजाब तबाही तो पंजाब जिंदगदार के यात्रा आहानी जो दमीशित के बलूच राजी जुनता से गुना खत्म देखना इल्मी और तारीखी लिहाज पाकिस्तान CIA पाकिस्तान एजेंसी इस्टेब्लिशमेंट तो आमा कुवत के पाकिस्तान फैलाई ने वाहन आहान बाकायदा सरमायाकारी को तक ये मनसूबा कामयाब करने के यात्रा के बलोच कौमी तहरीक फामार कनक दीदी माँ का हाथ तेरा बेचारी हमारा ये मनसूबा और पंदना ने रंग द्रोशम सतिया गेंद रखाए बलोच एक राज ही बड़े बलोचिस्तान साहब को जन بلوچ راجی چینل کے آ بلوچ راجی نمائندگی ریکنن بلوچ اوتی کمک کری ایک چینلی پچکن گے جہت کو تو گورا ہمی مردم کجام رنجا کنن بود آئیے پاکستان ہے کجام کجام پیسے سیر پر ادارہ نبی تا کجام از جتا ہاں گون دو چاک نکب تا پرچی بلوچستان تا کجام تا موانک جا کہ اوڈا بلوچی زبان و تاریخ وانی نبی کجام کتاب انتخاب بلوچ با مردانی بارہ بلوچ پر ریچہ توری دیئے بند بلوچ راجی بامد یوسف عزیز مصری کیا یہ سیاسی رہبن رہوں آزاد بلوچستان لوٹو کی بیتگا آئی آزاد بلوچستان بحالی گپ جدر پاکستان جوڑ بیئے گا پیسر لوز سرسیو پنچ اما شال زمین چند آبی رن بیتگ اما یوسف عزیز مصری پر دور پاکستان آزاد لوٹو کی پیش چارت بیئے گا انت مصری بلوچ راجہ بلوچ پدریج گمراہ کنک بھی گئے بلوچ تاریخ ریاست حاکم خوش پیشدارن کے بلوچ کوہا نشتری پسچارینوں کی مردمان یک بیلتی کے اس نے بلوچ و دومی بیلت مکرانی پیشدارن بن بلوچ راجہ وط موط میرے نگے حاطرہ ایدوائیں 15 سالت بھی گئے حالانکہ آج شاید سرپدند کے رنگ رنگے پر کیسی قومیت بدلنا کنتی بلوچ راج بلوچستان ہر کن رائیں ای راجی پچار بلوچی یہ ہم تحریک اپروچ دے رہے تھے جو ہوتی بلے من نظر نہ کیا کجا ہم وڑو پیمت کیا ہانی کارمرز کا نگر گوں پنجاب حاکم بلوچ راجی جنزہ داشت کنن اچھتا پروچ دا پروچ کنن آجو یہی جنزہ کیا شخص سالہ چا جو دا ہنٹ بلا انگر تو تھی جو تا کامیاب نبی تگا پنجابی حاکمان ذہنی پسماندگی نیجندی ای گا پسی بیس کیا شخص وائک راجی جنزی کہ سائنس کی بنیادوں کو دیما روا گائیں تو آئیے اپروچ دیے آئیے آئیے ختم کریں ای گپ ای کار آنے واسطہ چھتا ممکن بھی تھی ماں ہم گوشہ بھی اٹھے کہ یہ ایک واہ بھی یہ انچے واہ بھی کہ دنیا یاد کے دور آورے راجہ ہم دیس تک بلے آزادی لوٹو کی راجہ ای واہ پروش تک ماں نلی کی کہ ماں چی چیزی روچہ دے گئے دیرے بھوٹیا آپریشن دیے گئیں بلکہ 6 سالہ دے گئے دا ملو چیگا ای پوجی آپریشن جاری ہیں مردم میرا گاہاں مردم خبر نصیب نہ دیے گئے مردم ماندہ رکھ دیے گاہن بلوچ زالبول ہم دستگیر کنک دیے گاہن چاچر سے لنتہا برک دیے گاہن چاچر کنک دیے گاہن بلوچ دو وال گوز کے اسی رسگا نائن پر کپو نہیں خاطر رستر لاشا میں ورہ گاہن بلے میں چیزی بلوچ کے پاکستانی پارلیمنٹ تو پارلیمانی سیاست پر جم پاکستانی جمہوریت گپا جنا گاہن وہ پاکستانی پارلیمنٹ تہا بلوچ حق کے دیر کے گپا جنا گاہن آیا آہاں پارلیمنٹ تہا روچے مرو چی ای آکھ گفت کتک کے ای گوشت کتک کے بلو چلا سا ہم قبر کپنے آکھ کسی ویشیے تو بربریت آخری حد ہم گوازی نبی تگن شوانک کی اصل سے پسند چاری نگا کھوا در کپنتے ہما شوانک بمبارمنٹ کے ذریعے تباہ کنک بنتے ہما کی اصل گیرک بنتے دہشت گردی نام سر بلے میں قوم پرس پریس کلبہ کائن پریس کانفرنس ہی کنن تو کھکاری کنن کے آپریشن بند دیکھنے آیا بھائی بار ہمیں بی گور و کفونی ناشا نے دس دی لگا شوتا دی کہ ہمیں پنجاب و پنجابی پارلیمنٹ نہیں ہوتا مارا رہتا تھا پنجابی پارلیمنٹ سیاست منو کی قوم پرس بچے بیہان انت کے نور سوزو اپتا دے دورا وادی میں مری قبیلے مات گوہار پا آفریقہ شگا چاہتا نہیں سر روان تو گوڑا حمود پنجاب لشکر عمودہ میں مات گوہارا نہ شوٹ کرن تو شہید کرن میں زمین نے آپا میں مات گوہارا نہیں ہون آوار ہزارہ بلوچ علاقہ کے دربدر کنے بھی کرن ہم اچھی مہاجران ہوتی تھی جن دے سر دگائے سر مہاجران دولن زند گوازی نے گاہن ہم اچھی ہم کھین پانے سوکا کجام رنگی بیماریاں نہیں آم اچھنا آپا نے کھانی کیسے زہران کو اسپرے کرن دیئے گاہن کیمیکل بم فارمرز کنک دیے گا انتے دا انسان انسرا بڑا مارا ہی وڑی چمدیلی کو عزیز دنس کے پاکستان پارلیمنٹ تو جمہوریت کا پرکنی پاکستان پارلیمنٹ تا گروہ ان اما ہوتی ہونوار ان دشمن کے رہ بینن دیں کہ ما بلوچ راجے حق کا کیسے ای پارلیمنٹ تاہا گھرے ہمی پارلیمنٹ کے یہ بلوچ راجے نسلا نا تباہ کنگا ای دست مانو اما بالا دست قوم پارلیمنٹ کو جام سوا بند کے ماں اوتی چم کور کتنن تو اوتی چم بست گا مرچی پاکستان نے جیڑا چی انت پاکستان نے ہر چی پاکستان کے ہر چی کنگائیں تو بلوچ راج واسطہ بلوچ راج تباہ کنگا بلوچ سردگار ترى عبدي قبضة كان جاي هاترة كان جاي بلوچستان ترى وتي دائمي قبضة ها كيسي مستحكم داري جو هاترة كان جاي بولے ماں پا کمپرسی ہے نام سے آئیے پارلیمنٹ بحالی ہے گا پا کھو جاں بنیادہ کن گائیں کیا مرتی ہر کھار اکن پنجاب ورزن دارے جو آتا پنجاب چھتا پس کپی تگا بلوچستان بروت تا پاکستان نے دستا اگا بلوچستان شوت پر پنجاب کھو جاں مانی تی آر چی پن پیدا ایک منصوبہ یہ تہتا وہ تھی بقائے خاطر وہ تھی نسلانی بقائے خاطر کن تی مارا پاوت حقیقی رائے سوہاجی رہیں وہ تھی بقائے حاطر مارا یک حقیقی رائے اختیار کرنی گئیں مارا نہ قوم ریپی نہیں گئیں نہ وہ تھی ذات ریپی نہیں گئیں مارا ہم کیسے ہیں یک حقیقی رائے اختیار کرنی گئیں وہ آ رہا پاکستان پارلیمنٹ نہیں میں نے تو آیا